Tämä on Podplay Podcast.
Hei. Tervetuloa Murhe, joka tapahtui -podcastin 6. kauden viimeiseen jaksoon. Mun nimi on Saara ja tätä podcastia voi kuunnella Podplay-palvelussa. Moni on kysynyt multa, että miten mun podcastia voi tukea. Mä toivon, että kuuntelette mun podcastia Podplay-palvelusta. Sen voi ladata ilmaiseksi omasta appikaupasta ja sillä myös podcastien kuuntelu on ilmaista. Podplay on ollut ihan alusta saakka mun yhteistyökumppani ja olen todella kiitollinen, että he ovat tukeneet mua ja Murha, joka tapahtui -podcastia. Kannattaa ottaa myös mun podcastin Facebook- ja Instagram-sivu seurantaan, sillä julkaisen siellä podcastiin liittyvää materiaalia ja tiedotan esimerkiksi siitä, milloin uusi kausi jälleen starttaa. Sen voin kuitenkin luvata jo tässä, että Murha, joka tapahtui -podcastin 7. tuotantokausi alkaa vuonna 2022. Tässä kauden viimeisessä jaksossa en ole suinkaan yksin, vaan sain vieraakseni True Crime -podcastien ladun raivaajan, eli Jäljillä -podcastin Tilda Laaksosen. Terve Tilda. Kerro ihan ensimmäiseksi, että kuinka kauan sä oot tehnyt Jäljillä -podcastia?
Mä oon aloittanut huhtikuussa 2018, eli siitä on nyt 3,5 vuotta.
Kerro siitä, kun sä oot aloittanut podcastin, että minkälaisella, miltä Suomen True Crime -podcast-kenttä näytti silloin?
No mun muistaakseni silloin oli ehkä vaan yksi suomenkielinen True Crime -podcast, mikä oli Huoropuutarha. Ja mä en ainakaan muista, että silloin olisi ollut muita. Ja mä ajattelin, että ehkä jotain voisi kiinnostaa toinenkin, vähän erilaisella tyylillä tehty podcast, ja sitten otin selvää, mitä sellaisen tekeminen niin kuin vaatii, mitä siihen tarvitaan ja onko se vaikeaa. Ja sitten yksi mun kaveri, joka on ollut tosi kiinnostunut aina myöskin kaikista rikosjutuista ja me yhdessä kuunneltiin monia jenkkipodcasteja, niin hän sitten vähän niin kuin kannusti mua siinä podcastin aloittamisessa.
Mitä taitoja sun piti opetella, kun sä aloitit?
No varmaan isoin oli äänen editoiminen. Mä en ollut ikinä tehnyt mitään äänijuttuja, että se oli varmaan sellainen niin kuin isoin. Ja sitten ihan ylipäätään se, että miten podcast tehdään, ei mulla ollut mitään hajua siitä. Että nehän podcastit ylipäätään oli aika uusia juttuja silloin.
Joo, mä muistan itse silloin, kun mä aloitin podcastin, niin mä olin luvannut julkaista keskiviikkona ja tiistai-iltana mä rupesin miettimään, että no miten se podcast sitten laitetaan sinne Spotifyhin. Ja sitten tuli yllätyksenä, että mikä on RSS-feed, ja siinä sitten hikihatussa koko yön selvitin sitä ja mietin, että voinko julkaistakaan jaksoa, mutta se selvisi sitten lopulta.
Joo.
Mitkä on sellaisia merkittäviä käännekohtia sun podcast-uralta?
No kyllä mä luulen, että varmasti merkittävin oli se, kun mä siirryin asennemedialle ihan sen takia, että silloin mä lopetin tai jätin kesken mun opinnot ja aloin tekemään vaan tätä podcastia ja aloin saamaan siitä rahaa tai aloin saamaan kaupallisia yhteistöitä, minkä kautta sain rahaa. Ja tämä tapahtuu, jos mä nyt oikein muistan, niin syksyllä 2019.
Eli sä olit tehnyt noin 1,5 vuotta.
Joo, joo.
Onko sen jälkeen tullut jotain sellaisia, mitkä on niin kuin vaikuttanut sun elämään ja työllisyyteen tai johonkin?
No totta kai kirjan tekeminen. Se nyt, mä en tiedä, no liittyyhän se tähän podcastiin aika isostikin. Mutta kyllä se oli toinen ja sitä alettiin suunnittelemaan kesällä 2020, ja sitä mä aloin sitten syksyllä kirjoittamaan, ja se tosiaan tuli nyt, julkaistiin nyt syyskuun alussa tänä vuonna, että se totta kai oli myöskin tosi, tosi iso juttu.
Kerro siitä kirjaprojektista, miten sä valikoit aiheet ja miten sä pureuduit niihin, koska sehän on kuitenkin vähän eri juttu kuin podcast.
No ihan ekaksi mulla oli useampi kustannus toimisto, mikä se sana on, kustannus, siis kustantamo, jotka lähesty mua sen kirjaidean kanssa, ja sitten mä ehdin niin kuin joidenkin kanssa vähän sille alustavasti ideoimaan, mutta sitten kun Otava laittoi mulle viestiä ja lähestyi mua, niin sitten mä tiesin, että mä haluan heidän kanssa, koska he on iso ja arvostettu kustantamo, ja se tuntui heti sellaiselta hyvältä ja turvalliselta valinnalta. Ja he pyysi multa sellaista vähän niin kuin, että mä kirjoitan ylös, mitä mä haluaisin kirjoittaa, mitä aiheita mä haluaisin käsitellä, miksi just ne. Ja niitä käytiin yhdessä läpi, käytiin kustannuspäällikön ja kustannustoimittajan kanssa niitä läpi. Ja sitten vähän yhdessä otettiin jotain mun ehdotuksia pois, lisäiltiin jotain sinne tilalle. Mulla kävi silleen hyvä tuuri, tai se oli varmasti ihan suunniteltu, että mun kustannustoimittaja on myös kova true crime-ihminen. Niin hänellä oli sitten itselläkin näitä ideoita jo mielessä ja yhdessä valittiin. Että mä halusin ensin, että olisi pelkästään ulkomaalaisia tapauksia, mutta kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että otetaan ainakin yksi suomalainen ja sitten mahdollisesti pohjoismaisia tapauksia mukaan, että se tuo aina lähemmäs sitä yleisöä, kun siellä on joku tämmöinen. No en mä tiedä, voiko niihin nyt välttämättä samaistua mitenkään, vaikka se olisi suomalainen rikostarina, mutta kuitenkin se tulee vähän lähemmäs.
Ja onhan siis ainakin multa ja ihan varmasti sultakin pyydetään siis suomalaisista tapauksista jaksoja tosi paljon. Että kyllä ne niinku selkeästi kiinnostaa kaikista eniten.
Joo, kyllä.
Sitten mä haluaisin puhua sunkaan semmoisesta aiheesta, että viime vuonna, tai musta tuntuu, että se oli viime vuonna, true crime podcastit ja TV-sarjat jotenkin lähti ihan niin kuin älyttömään nousuun. Ja musta tuntuu, että ei ehkä suomalainen tuotanto lisääntynyt, mutta Suomen TV:hen otettiin paljon enemmän ulkomaalaista materiaalia. Ja näytettiin sitä ja eri niin kuin kanavapaketteja myytiinkin sillä, että meillä on nyt tosi paljon true crimea. Mutta se aiheutti myös sen, että jonkin verran rupesi kuulumaan sora-ääniä tästä koko genrestä ja suosiosta. Niin mitä true crime merkitsee sulle?
Tämä on vähän hankala miettiä, koska mä oon aina ollut ihan lapsesta asti kiinnostunut näistä tapauksista. Ja aina kun multa kysytään, että mikä niissä kiinnostaa, niin mä sanon aina, että en mä osaa vastata siihen, että ei mulla ole mitään tyhjentävää, hienoa, syvällistä selitystä siihen. Siinä vaan on jotain, mikä mua kiinnostaa. Ja totta kai nyt tämä on mun työ ja ollut jo jonkin aikaa. Ja nykyään mä suhtaudun tähän, tai niin kuin true crimeen, just niin, että se on mun työ. Mä aika harvoin enää nykyään vapaa-ajalla esimerkiksi katson mitään dokkareita tai luen true crime-kirjoja, että se on aina, tai no ei nyt ehkä ihan aina, mutta tosi usein työhön liittyvää. Et mun suhtautuminen ja se, mitä mä ajattelen tästä true crimeista, on kyllä, se on muuttunut tosi paljon tämän podcastin tekemisen myötä. Et mä en tiedä, osaanko mä vastata tähän kysymykseen mitenkään hirveän kattavasti tai hienosti.
Ootko sä kyseenalaistanut sitä, minkä takia sä teet true crime podcastia?
Joo, kyllä, koska mun mielestä true crime ei missään nimessä ole niin kuin eettisistä ongelmista vapaa genre, vaikka välillä on kyllä myös sitä mieltä, että se on myös vähän väärin ymmärretty genre. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin hassulta ajatella, että tämä on mun työtä kertoa näistä tapauksista. Ja olen miettinyt, että vähän sitä yrittänyt niin kuin miettiä, että teenkö mä niin kuin viihdettä vai mitä tämä on. Onko tämä niin, että onko tässä joku syvällisempi merkitys vai onko se ihan vaan semmoista, että mä teen niin kuin viihdesisältöä ihmisille. Ja sitä alkaa aina miettimään, että onko tavallaan ok tehdä tällaista, jos se vaan pelkkää viihdettä se sisältö.
Niin, viihdesanallahan on aika semmoinen niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin positiivinen ja iloinen kaiku, että me nautitaan tästä, mutta kyllähän niin kuin kai viihde voi olla jotain muutakin kuin semmoista. Ja sitten se, että mä oon miettinyt sitä, että onko tämä viihdettä vai onko tämä niin kuin jotain dokumenttien ja uutisten väliltä?
Mm, joo, ja sitten mun mielestä muutenkin se viihteen, tai välillä keskustellaan siitä, että mistä tavallaan saa tehdä viihdettä, ja usein true crime otetaan tässä niin kuin keskustelussa esille, mutta kyllä mä koen, että on paljon muitakin juttuja, mitkä on vähän ehkä kyseenalaisia. Et esimerkiksi jos mietitään nyt vaikka jotain temppareita, niin en mä tiedä kuinka silleen niin kuin ok sellaisista on tehdä viihdettä. Onhan sekin aika kyseenalaista ehkä eri tavalla kuin tämä genre.
Kuinka paljon sulle tulee tästä asiasta, tai kuinka paljon tämän 3 vuoden aikana sulle on tullut tästä asiasta vaikka negatiivista palautetta tai kysymyksiä?
Vähän. Mä en muista, että olisi tullut niin kuin negatiivista palautetta, ehkä ihan muutamia kertoja. Mutta tämä on, se on mun mielestä tässä vähän huvittavaakin, että mä en, tietenkin mun kuuntelijat varmasti on niitä, jotka no, ehkä kuuntelee silleen hyvällä omalla tunnolla tätä, mutta tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen aihe sillä tavalla, että otetaan aina kaikissa haastatteluissa esille ja tätä aina kysytään, että onko se eettistä ja ajatteletko, että tai niin kuin, että ajatteletko ikinä sitä eettistä puolta, mutta sitten mä en ole ikinä kohdannut semmoisia eettisiä ongelmia, että välillä se tuntuu jotenkin niin kuin ristiriitaiselta, että, tai tulee välillä jopa sellainen olo, että jotkut yrittää vähän niin kuin väkisin tehdä siitä ongelman.
Mm, tosi hyvä pointti. Mä itse muistan, kun viime vuonna Katiska-dokumentin tultua yksi toimittaja, jota en nyt mainitse tässä nimeltä, mutta kirjoitti siis Iltalehteen tai Sanomiin kolumnin siitä, kuinka true crime on niin kuin eettisesti hirveätä ja bla bla bla. Ja sitten mietin vaan, että ne hänen esimerkkinsä ei ollut niin kuin mitenkään kytköksissä Suomen True Crime podcast-genreen esimerkiksi, niin siitä vaan paistoi se, että hän ei oikeastaan tiedä, mistä hän puhuu.
Joo, mä luin tämän saman, tai oletan, että puhutaan, luin tämän saman kolumnin, ja ihan samanlaisia ajatuksia heräsi mulle, että se oli jotenkin todella oudosti vedetty siitä yhdestä, munkin mielestä vähän kyseenalaisesta dokumentista, tavallaan tällaisia johtopäätöksiä koko genreen, mikä on kuitenkin ollut olemassa siis vuosikymmeniä sekä Suomessa että ulkomailla, niin se oli mun mielestä, joo, mä ihmettelin sitä itsekin tosi paljon.
Mitä sä ajattelet siitä, kun tosi monissa esimerkiksi suomalaisissa dokumenttisarjoissa käsitellään samoja aiheita? Musta tuntuu, että esimerkiksi toi Raija Juutila on jotenkin aina framilla, kun puhutaan suomalaisista true crime-tapauksista, niin mitä sä ajattelet siitä, koska Suomessahan on paljon true crime-tapauksia, mutta vaan osa saa huomion?
Mm, niin, mä en tiedä, että onko siinä sitten joku tällainen, että niitä tuntuu jotenkin helpommalta nostaa semmoisia vanhoja tapauksia esille, että ajatellaanko se, että se on jotenkin liian arka aihe, jos otetaan jotain tosi tuoreita juttuja käsittelyyn, mutta en mä oikein tiedä. Mä en ole silleen hirveästi miettinyt tätä aihetta, mutta se on kyllä ihan totta, että kyllähän niissä on aina ne samat jutut, ja jos joku Ilta-Sanomat tai muu tekee jonkun 5 mystisintä katoamistapausta Suomessa, niin sielläkin on aina ne samat nimet ja naamat, ja totta kai siis hyvähän se on, että niitä nostetaan esille aina, mutta joo, välillä miettii kyllä, että eikö oikeasti ole mitään vähän vähemmälle huomiolle jääneitä tapauksia, mistä voisi puhua.
Mitä sä muuta ajattelet väitteestä, että suomenkielisissä true crime podcasteissa on aina samat aiheet?
Mä oon aika täysin eri mieltä. Mä siis... Joo, mä oon kyllä eri mieltä tästä, että mä joskus aina katson, että onko, haen niin kuin Spotifysta, että onko tehty jaksoa jostain, mutta sitten sekin voi olla vähän hankalaa, koska ihmiset otsikoi jaksonsa eri tavalla, että välttämättä sillä nimellä ei aina edes löydä, jos joku on tehnyt, mutta mä en kyllä koe, että suomalaisissa podcasteissa olisi samoja tapauksia, mun mielestä on vähän kummallinen väite, siis varmasti joitakin on, Ja musta on ihan ymmärrettävää, että esimerkiksi tällaiset tosi tunnetut tai no, tunnetut tapaukset, että moni haluaa tavallaan kertoa siitä vaikka oman mielipiteensä tai kertoa sen omalla tyylillään sen jutun. Niin.
Kuinka monta jaksoa sä oot tähän mennessä tehnyt jäljellä podcastia? Mä huomasin, että sulla ei ole numeroita jaksoissa, niin en voinut tarkistaa.
No tää onkin sellainen kysymys, mihin saan vastailla joka viikko viestiboksissa ja kommenttiosioissa, koska siis mä oon tehnyt, muistaakseni nyt, no tietenkin muutamia on tällä hetkellä silleen työn alla ja edittipöydällä, mutta mä oon tehnyt 145 jaksoa, mutta osa niistä on poistettu. Ja tätä aina kysellään, että miksi, koska aluksi mä sanoin aina, että tämä on nyt 10. jakso, tämä on nyt 20. jakso, mutta sitten jossain vaiheessa mä lopetin sen just siksi, koska mä olin poistanut niitä jaksoja ja mä en sitten halunnut, että ihmiset menee enempää sekaisin, että miksi täältä puuttuu välistä ja näin. Mutta siis tämä oli pitkä vastaus yksinkertaiseen kysymykseen, 145 jaksoa.
Miten sä näet, että sä oot kehittynyt ykkösjakson ja 145 jakson välillä?
No varmasti aika monessa tai toivottavasti, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että se ihan tarinan kerronta, lähteiden käyttäminen, niiden etsiminen ja sitten semmoinen tavallaan, no just liittyen siihen tarinan kerrontaan, että on ehkä saanut siitä semmoista vetävämpää ja enemmän mukaansa tempaavaa ja ehkä oppinut myös arvioimaan vähän paremmin sitä, että mistä aiheesta löytyy niin paljon tietoa, että siitä saa hyvän pituisen jakson. Koska tätäkin mä tein alussa semmoisia parinkymmenen minuutin jaksoja ja sitten mua vähän turhautti se, että miksi tässä tuli näin lyhyt, mutta sitten nykyään on oppinut etsiä sellaisia aiheita ja näkee aika nopeasti jo, että saisiko tästä hyvän pituisen jakson.
Joo, se on kyllä. Minunhan ensimmäinen jakso kestää 11 minuuttia, niin se kyllä yllätti itseä silloin, kun aloitti, että kuinka paljon siinä saa oikeasti kirjoittaa.
Joo, ja sitten vielä kun puhuu yksin, tekee, ettei ole ketään kenenkaan jutella tai vaihtaa mielipiteet ja ajatuksia, niin se on oikeasti aika paljon, mitä täytyy olla sitä materiaalia.
Kyllä, ja mulla oli tällä viikolla itse asiassa maanantaina äänitin jaksoa, mikä oli niinku tähän mennessä varmaan pisin jakso, mitä mulla on tullut, niin mun materiaalia oli yli tunti. Niin mä huomasin sen siis ekaa kertaa äänessä, että sehän on aika niin kuin, ja mun ääni ei ole tottunut siihen, että mä puhun yli tunnin putkeen itsekseni. Niin se on aika niin kuin haastava, että puhuu pitkään yksin. Et just haaveilin siitä, että jonain päivänä voisin mennä jonnekin treenaamaan tätä.
Kyllä, joo, ja mä huomasin, no joskus tulee yli tunnin pituisia jaksoja, mutta silloin kun äänitin sitä äänikirjaa, niin ne oli yleensä semmosia 3 tunnin, että 3 tuntia putkeen, tai sitten joskus oli joku 10 minuutin tauko siinä välissä, niin sen kyllä huomasi. Se on yllättävän fyysistä, kun sun pitää silleen hyvin artikuloiden puhua ja lukea samalla sitä tekstiä, että mä olin joka kerta sen äänitys session jälkeen niin kuin aivan poikki, silleen fyysisesti poikki. Että se on oikeasti rankkaa.
Oliko sulle muuten alusta asti selvää, että sä haluat lukea itse sen sun kirjan?
Joo, me ei edes mietitty mitään muita lukijoita, että kyllä se oli ihan selkeä alusta asti.
Joo, onko sulla toiveissa vielä ehkä lukea lisää äänikirjoja?
No joo, kyllä mä ehkä haluaisin. Ja sitten mä sain tosi hyvää palautetta tältä ääniteknikolta, joka teki mun kanssa sitä äänikirjaa, että hän oli ihan sitä mieltä, että mä olin luonnonlahjakkuus siinä ja hän tykkäsi kovasti ja näin, niin sitten tuli kyllä sellainen fiilis, että ehkä voisi lukea just vaikka jotain true crime-aiheesta.
Miten sä valitset sun aiheet sun podcastiin? Onko sulla joku tietty kaava tai tietyt kriteerit pitää täyttyä tai jotain?
No ei nyt silleen varsinaisesti. Mulla on aika pitkä lista, mitä mulle on tässä vuosien saatossa ehdotettu kaikkia tapauksia. Ja sitten mä aina, kun mä törmään johonkin uuteen itse, niin mä lisään sen sinne. Ja sitä mä yleensä mietin, ettei tule 2 liian samanlaista jaksoa peräkkäin. Ja koska mä tiedän, että kaikki ei tykkää kuunnella lapsiin kohdistuvia rikosjuttuja, niin sitten yleensä vältän, etten laittaisi niitäkään 2 peräkkäin. Ja sitten ehkä se, että mä haluan, että mun jakso on vähintään, niin kuin ihan, että minimipituus on nykyään se 35 minuuttia, niin että se pitää olla sellainen, että siitä löytyy sitten tarpeeksi tietoa.
Nyt kun sä oot ollut asenne medialla, niin teetkö sä yhä sun podcastit kokonaan itse?
En editoi enää. Itse en ole enää 2 vuoteen editoinut itse, että siellä on ihminen, joka tekee sen. Ja se on hyvä, koska mä aina sanon, että mä en aloittanut podcastin tekemistä siksi, että mä pääsisin editoimaan sitä. Että mulla oli ihan muut motiivit ja muut mielenkiinnon kohteet, niin mä oon ihan tyytyväinen, että mun ei tarvitse tehdä sitä itse.
Miltä se tuntui aluksi, koska mulle siis kerran yksi ehdotti, että hän voisi alkaa editoimaan mun jaksoja. Ja mä harkitsin sitä, koska ihan vaan siis ajansäästösyistä, vaikka mä tykkään kyllä editoinnista, mutta mulle tuli kauhean semmoinen, että en mä voi antaa sitä kenenkään toisen käsiin. Niin tuliko sulle mitään tämmöistä?
No ei oikeastaan. Et meillä on tosi selkeä, tietenkin me ollaan nyt työskennelty yhdessä 2 vuotta, niin, mutta meillä oli aika niin kuin alusta asti aika selkeä se, että hän ymmärsi, mitä mä haluan, ja hän ymmärsi sen, että minkä tyylisiä mä niistä jaksoista haluan, että kun puhuttiin vaikka jostain välimusiikeista ja tämmöistä, mä sanoin ihan heti, että mun podcastiin ei tule ikinä mitään tehosteääniä tai mitään tällaisia, niin hän oli ihan, että jes, ei puhuta niistä enempää, ja että meillä on aika silleen, meillä on hyvin sujuva se, että miten se homma toimii, niin mä oon kyllä luottanut alusta asti siihen, että hän osaa sen ja hän tietää, kun hän on ammattilainen.
Minkälaiset aiheet sua itseä kiinnostaa ja niin kuin, mitkä on semmosia, vaikka jos sä mietit jaksoja, mitä sä oot tehnyt, niin mitkä on sellaisia, niin kuin, mistä sä oot, voiko tämän sanoa näin, mistä sä oot tykännyt tehdä eniten?
No ehkä yleisesti semmoinen isoin kategoria on katoamistapaukset. Ne on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, mutta sitten muuten mä tykkään sellaisista jutuista, missä on paljon jotain erikoisia käänteitä, että siinä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ehkä osaa edes odottaa ja niin näin tällaisista. Ja sitten sellaisista, tämä on itse asiassa multa ilmestyy tästä jakso nyt tämän viikon perjantaina, niin missä on tämmöinen vähän erilainen mysteeri, että siinä tällaista pikkukaupunkia silleen sen asukkaita vähän niin kuin vainotaan, niin mä tykkään tämmöisistä jutuista. Että sen ei, mä en tiedä, ootko sä kuunnellut multa sen jakson, missä mä kerron siitä tarkkailijasta.
Joo, se on mun lempijakso.
Joo, siis toi on tosi yleinen. Mä saan tosi paljon palautetta, että se on paras jakso.
Ai, mulla meni ihan tietkö kylmät väreet.
Ja tää on vähän samantyylinen nyt. Ja mä siis tällaiset on mun mielestä niinku aivan mahtavia. Ja se on myös hyvä esimerkki siitä mun mielestä, että ei tarvi olla mitään brutaalia väkivaltaa tai mitään tällaista, että joku niinku aihe voi olla jännittävä tai pelottava tai kiinnostava.
Joo, se on totta. Ja siis tarkkailija on mun aivan ehdoton. Kaikista itse asiassa true crime-tapauksista maailmassa tarkkailija on ehdoton semmoinen mielenkiintoinen ja se on itse asiassa ladattuna mulla puhelimeen, että mä kuuntelen sen aina, kun mä olen lentokoneessa. Ja mä olen lentokoneessa tosi paljon. Niin mutta se on siis todella mielenkiintoinen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei sen tarvii olla sen tapauksen sen kummosempi. Yksikin asia voi tehdä siitä jo tosi mielenkiintoisen ja mikä herättää paljon kysymyksiä.
Joo, ja mä en tiedä, johtuuko tämä ehkä siitä, että tätä true crime-tarjontaa sekä podcastien että muiden niin kuin dokkareiden ja kaiken tämmöisen muodossa sitä on nyt tosi paljon saatavilla, mutta mä oon huomannut sellaisen, että mä oon alkanut saamaan palautetta siitä, että mikset tee raaempia jaksoja, että voitko tehdä semmoisista tapauksista, missä on enemmän jotain väkivaltaa ja enemmän raakoja yksityiskohtia, että jotkut kokee, että mun jaksot on tylsiä siksi, koska mulla on ehkä vähän semmoisia, tai kun mä en itse näe siinä väkivallassa tai sen määrässä tai laadussa niin kuin oikeastaan mitään kiinnostavaa, että se on ehkä vähiten kiinnostavin asia mun mielestä, niin sen takia tämä Mä en itse tykkää tästä suunnasta, että pitäisi olla jotain tosi niin kuin hirveätä väkivaltaa, että joku juttu on kiinnostava.
Joo, mä huomasin itse asiassa itse tuon saman, että mä rupesin saamaan palautetta siitä, mulla on kaksi jaksoa, mitkä on vähän semmosia niinku raaempia. Ja mä sain niistä niinku jonkin verran palautetta, että ne on niinku superkivoja, kun ne on näin raakoja ja näin. Mm. Ja sitten mä olisin vähän silleen, että niinku mietittyään se, että en mä sitä sen raakuuden takia ole tehnyt. Tai niinku sen, että lähinnä se niinku kohtalo ja se niinku koko tapaus on se, mikä mua on niinku kiinnostanut siinä, mutta ei ne raat yksityiskohdat. Ja sen takia mä rupesin sitten niinku itse asiassa rajaamaan mun podcastissa sitä, että mä en niinku kuvaile sitä väkivaltaa enää. Joo. Koska se, mä en myöskään halua, että ihmiset kuuntelee mun podcastia sen takia.
Mm. Joo, mä oon ehkä tehnyt vähän samanlaisen linjauksen, mutta sit mä oon myös saanut niitä kommentteja, että se on tosi tekopyhää, että jättää ne jutut sieltä pois, että tästä on selvästi monia mielipiteitä, mutta mulla se niinku just liittyy siihen, että mä en vaan, mun mielestä tapaus ei muutu yhtään sen kiinnostavammaksi, vaikka siinä olisi jotain tosi raakaa väkivaltaa, että se kiinnostus on, ehkä mä katson tätä liikaa niinku omien mielenkiinnon kohteiden kautta, mutta mun mielestä ne kiinnostavat elementit on ihan jossain muualla kuin siinä väkivallassa.
True crime podcastit hän on tavallaan dokumenttien ja uutisten ja lähdemateriaalin uudelleen kerrontaa. Niin miten sä kerrot uudelleen niin kuin tavallaan faktaan perustuvan rikoksen niin, että se ei kuulosta samalta kuin joku sun lähdemateriaali?
Mä ehkä ajattelen tästä asiasta niin, että tietenkin niin kuin suora kopiointi ei ole ok, mutta mun mielestä on ihan mahdoton alkaa kertoa tapausta niin, että se kuulostaa jotenkin ihan erilaiselta kuin jossain toisessa podissa tai dokkarissa tai kirjassa, koska ne yksityiskohdat on samat ja monet kertoo näistä tapauksista silleen aikajärjestyksessä, niin mun mielestä se on vaan luonnollista, että samasta tapauksesta kerrotut jaksot, ne kuulostaa keskenään samalta, mutta totta kai mä yritän aina vähän niin kuin ehkä just miettiä sitä järjestystä, missä mä kerron jostain tapauksesta tai ehkä yritän sitten itse etsiä vielä lisää jotain yksityiskohtia. Mä en yleensä, no joskus, mutta mä aika harvoin kuuntelen niin kuin muiden podcastien aiheita samoista jaksoista kuin mistä mä oon niin kuin tekemässä. Tai samoista aiheista, mistä mä oon tekemässä jaksoa, justiksi, että ei vahingossa tule liian samanlaista. Että mä katson enemmän dokkareita ja luen kirjoja ja uutisia. Aiemmin mä ehkä enemmän kuuntelin podeja ja sitten mä sieltä vähän keräsin sitä tietoa, mutta mä en jotenkin nykyään en enää. Mutta se on vaikeaa mun mielestä, että miten sä saat tavallaan, jos joku tarina on kerrottu jo 15 kertaan, mutta kun ne yksityiskohdat on samat ja ne faktat pysyy samoina, niin se on oikeasti vaikeaa saada se kuulostamaan erilaiselta tai jotenkin paremmalta.
Joo, tämä on semmoinen kans, mitä olen itse miettinyt tosi paljonkin, että miten, niin kun, miten luoda jotain uutta, kun kuitenkin pitää pysyä faktoissa ja niin kuin mielellään myös kronologisessa järjestyksessä, jotta kuulija pysyy mukana, niin se on vaikeaa, todella vaikeaa.
Joo. Me ollaan mun oikolukijan kanssa paljon. Hän, sen lisäksi, että hän oikolukee, niin hän myös tekee sellaisia sisältöehdotuksia, että vaikka hei, voisitko tästä kertoa vielä vähän lisää, tai tämä on ehkä vähän turhaa, että ei tarvita tätä tähän. Niin me joskus mietittiin tätä, että miten paljon sinne voi lisätä tavallaan sellaista niin kuin tarinamaista kerrontaa. Et meillä oli esimerkiksi tällainen yksi jakso, mitä mä tein, missä henkilö oli lomamatkalla. Ja sitten mä mietin, että voinko mä kirjoittaa sinne, että kun hän oli tällaisessa rantakohteessa, että voinko mä kirjoittaa sinne, että hän nautti rantaelämästä tai hän kävi monta kertaa uimassa. Jos mä en tiedä, tekikö hän sitä siellä oikeasti, mutta kun voisi niin kuin olettaa, että näin tehdään. Niin tällaisia me ollaan mietitty tosi paljon, että minkä verran sinne voi lisätä semmoisia kerronnallisia elementtejä ilman, että se onkin sitten yhtäkkiä ihan vaan satua se koko juttu.
Joo, itse mietin tätä ja mä oon ehkä pari kertaa lisännyt jaksoon, että oletettavasti hän teki näin tai jotain, mutta ei sitäkään voi niinku ihan hirveän paljon tai joka jaksoon laittaa silleen, voi olla mahdollista, että näin tapahtui, mutta en tiedä. Oli muuten mielenkiintoista, yksi kuulija täkäs mut ja muita podcasteja, mä en muista oliko se siinä kanssa, mutta täkäs semmoiseen, että todistajalausunnat ei välttämättä ole totta tämmöiseen uutiseen. Mä en tiedä luiksä sitä. Se oli viime viikolla mun mielestä ja siinä niinku puhuttiin siitä, että miten niinku ihmisen mieli toimii vaikka järkyttävässä tilanteessa tai jotain tämmöistä. Ja tämä on siis hirveän mukava kuulija ja hänen kanssa juttelen usein, että mä en usko, että tämä oli mitenkään tämmöinen niinku, ei niin. Olekaan välttämättä totta kaikki, että voi luottaa. Mutta se oli tosi mielenkiintoista, koska niinku loppujen lopuksihan me ollaan kaikki niinku toisen käden tiedon varassa. Me kukaan True Crime podcastaja ei ikinä ole ollut paikan päällä tai ole ollut tapauksen tutkija, niin jotenkin ehkä toivoisi, että kuulijatkin antaisi tässä vähän siimaa. Et me ollaan tavallaan ihan samassa asemassa kuin he esimerkiksi. Että
kyllä. Joo. Välillä mulle tulee niinku pyyntöjä jostain aiheesta. Yleensä nämä on vielä suomalaisia juttuja. Että hei, voisitko tehdä jakson tästä, mutta olisiko sulla jotain tietoa, mitä ei ole jo käsitelty vaikka jossain mediassa. Ja sitten mä oon vähän silleen, että no, ei, että ei mulla ole pääsyä mihinkään salaiseen arkistoon tai mihinkään tällaisiin, että joo, mäkin joskus niin kuin toivoisin, että kuulija ymmärtää sen, että mä oon ihan niiden samojen lähteiden varassa ja mä en ole myöskään mitenkään minkään alan asiantuntija, ja mä en myöskään kuvittele olevani, mä en kuvittele tietäväni paremmin kuin joku tutkija tai asiantuntija, mä oon vaan tällainen amatööri, joka niin kuin haluaa spekuloida ja tykkää tai on kiinnostunut true crimeista.
Mikä on sun oma semmoinen, sä sanoit, että sä tykkäät katoamistapauksista, mutta mikä on semmoinen tapaus, mitä sä vaikka mietit, jos et sä saa unta tai että joku semmoinen niin kuin sun lempparitapaus?
No tää ei ole varmaan yllätys kenellekään, joka on kuunnellut mun podcastia, mutta se on Long Islandin sarjamurhaaja, missä siis tällaisia seksityötä tekeviä naisia löydettiin tämmöiseen säkkikankaaseen käärittynä Long Islandilta, New Yorkista. Ja siinä epäillään, että se on sarjamurhaajan tekosia, mutta tämä henkilö ei ole jäänyt kiinni. Ja siinä on jotain, mikä kiinnostaa mua. Mä en taaskaan osaa sanoa, että mikä se on. Ehkä mä kiinnostuin siitä, kun mä katsoin yhden sellaisen tosi hyvin tehdyn dekkarisarjan. Niin se oli ehkä sen sarjan ansiosta, että mä kiinnostuin siitä tapauksesta niin paljon. Se on vähän epäselvää se uhrien määrä ja mun mielestä se aikajanakin, että siinä ei ole semmoista, ei ole kauhean tarkkaa tietoa, että sieltä on löytynyt tällaisia vainajia, joiden on ehkä epäilty olevan tämän henkilön uhreja, mutta sitten on myös spekuloitu, että onko sillä samalla alueella kaksi sarjamurhaajaa, jotka käyttää semmoisena niin kuin hautapaikkanaan sattumalta ehkä sitä samaa aluetta. Että se on, ehkä siksi se mua kiinnostaakin, koska siinä on niin paljon avoimia kysymyksiä.
Sitten kuulija kysymyksiin. Kuinka paljon sinulla on jaksoja, joita olet aloittanut, mutta et ole vielä julkaissut?
Varmaan sellaisia valmiita, mitä mä en ole julkaissut, mitkä on kaikki siis, ne ei ole vielä nauhalla, että mulla on sellainen käsikirjoitusvarasto. Mä sanoisin, että siellä on tällä hetkellä varmaan joku 5 tai 6 jaksoa. Ja sitten mulla on sellaisia, mitä mä oon aloittanut, mutta ne on jäänyt jostain syystä kesken, niin niitä on ehkä kans joku 5 kappaletta.
Mä oon tällä hetkellä sulle todella kateellinen, koska tää käsikirjoituspankki on ollut tän koko 1,5 vuotta mun niinku to-do-listalla. Että aina kun mä oon tauolla, niin mä kirjoitan sinne pankkiin, mutta toistaiseksi näin ei ole vielä tapahtunut.
Joo, mullakin kesti kauan ennen kuin mä sain sen aikaiseksi, että mä käytin nyt kesälomastani aika ison osan siihen, että mä tein niitä. Ja nyt aina välillä otan työn alle niin, että teen 2 jaksoa viikossa periaatteessa. Että se vaatii sitten vaan enemmän työtä, mutta mä koen ne niin hyvinä, että silloin voi pitää lomaa jollain viikolla. Tai sitten jos tulee vaikka kipeäksi tai jotain muuta, niin ei tarvitse jättää kuitenkaan julkaisematta.
Joo, toi on kyllä just se, että niin kuin itse haluaisin sen, että jos tulee vaikka kipeäksi tai mulla oli 1 viikko, että mulla oli niin kuin 4 päivää hirveä päänsärky Ja sitten mä vaan, se jotenkin päänsärky vaan ylty siitä, kun tuli kauhean stressi, että mun pitäisi tehdä töitä, mutta apua. Mutta sitten mä en siis sitten julkaissut loppujen lopuksi jaksoa, koska oli tämmöinen tilanne. Toinen kysymys. Pelottaako liikkua ulkona julkisen työsi vuoksi? Entä vältätkö tekemästä jotain työsi vuoksi?
Ei pelota liikkua ulkona sen niin kuin julkisen työn takia. Tai siis nyt tämä kuulosti siltä, että mua pelottaisi liikkua ulkona jonkun muun syyn takia. Jeez. Ei pelota liikkua ulkona. En ole oikeastaan edes ajatellut tota asiaa. Eikä... En mä oikeastaan ajattele sitä, että joku saattaisi tunnistaa tai että mä jättäisin jotain tekemättä sen takia, mutta kyllä mä tietysti välillä, jos mä veen vaikka johonkin illan istujaisiin tai johonkin tällaisiin, missä on uusia ihmisiä, niin sitten kyllä mulla tulee välillä sellainen epämukava fiilis siitä, että tietääköhän toi, niin kuin, että kuka mä oon tai tunnistaako se mun äänen, vaikka mä en todellakaan kuvittele, että kaikki tietäisi, kuka mä olen, mutta varsinkin kun on niin kuin oman ikäisten ihmisten seurassa, niin podcastit on iso juttu siellä. Niin sitten välillä siitä tulee vähän sellainen epämukava fiilis.
Onko sulle tapahtunut monta kertaa silleen, että esimerkiksi sun, joku on tunnistanut sun äänen?
Ei koskaan silleen, että olisi jossain vaikka julkisella paikalla tai muualla. Tai ei ole ainakaan kukaan tullut sanomaan mitään. Mutta sitten just jossain illanistujaisissa, niin... Sitten kun on kertonut vaikka nimen, esitellyt itsensä ja näin, niin sitten joku on saattanut tunnistaa, mutta ei silleen niin kuin tyhjästä, kukaan ei ole tunnistanut.
Joo. Entä tuleeko sulle, niin kuin, mä ärsyttää tämä, kun ihmiset kysyy tätä, että tuleeko sulle kadulla ihmiset, mutta onko sut, jos sä oot ollut vaikka jossain bussissa tai kaupassa tai jossain, niin onko ihmiset tunnistanut sua?
Mä muistan kerran, että mulla tuli Instassa viesti, että oli ollut mun kanssa samassa junavaunussa, mutta hänkään ei tullut niinku sanomaan mitään. Mutta ei ole tullut, ei ole koskaan tullut kukaan sanomaan, että tunnistaisi.
Kolmas kysymys. Minkä vuoksi itse arvelet olevasi niin suosittu?
Mä luulen, että se liittyy siihen, että mä aloitin ensimmäisten joukossa ja ihmiset on tottunut mun ääneen ja mun kerrontatapaan. Ja sitten on ehkä voinut olla vaikea sen jälkeen totuttautua johonkin toiseen. Ei varmasti kaikille, mutta mä luulen, että se salaisuus piilee siinä ajoituksessa, että mä aloitin ehkä oikeaan aikaan.
Mitä sä ajattelet siitä, tämä on nyt ihan mun oma kysymys, mutta kun esimerkiksi noissa Facebook-ryhmissä usein vertaillaan, että, tai tehdään paljon listauksia, että mikä on Suomen paras podcasti, niin mitä sä ajattelet siitä?
No toi on niin semmoinen, kun toinen tykkää toisesta ja toinen toisesta. Mä en itse ihan kauheasti, tai mä ihan tarkoituksella välttelen kaikkia tällaista keskustelua, että mä en silleen, mä en tiedä voiko mä sanoa näin, mutta mä en ole silleen kauhean kiinnostunut siitä aiheesta, mutta ihmiset on erilaisia. Ääni vaikuttaa, se kerrontatyyli, ne tapaukset, mitä käsitellään, vaikuttaa. Siihen on niin monta asiaa, että ei mun mielestä voi mitenkään valita silleen jotain absoluuttisesti parasta.
Niin, ja mä oon myös miettinyt sitä, että niin kuin, toki kuulijoillahan me ollaan kaikki samamassa, mutta tämän genren sisällä on esimerkiksi tosi paljon semmoisia, jotka on aloittanut tänä vuonna. Sitten on sinä, joka olet aloittanut 3 vuotta sitten, minä 1,5 vuotta sitten. Et kun tässä matkan varrella kehittyy niin paljon, niin tuntuu jotenkin epäreilulta, että vaikka mun podcastia verrattaisi johonkin, joka on just aloittanut.
Joo, totta kai.
Tiedätkö, että et tavallaan sehän on vähän sama asia, että et sanoisi, että joku ekaluokkalainen on huonompi kirjoittaa kuin ysiluokkalainen.
Niinpä. Totta kai se on ihan eri asia kuin on. Mulla on niin selkeä se rytmi, mulla on niin selkeä se tyyli, millä mä teen, että ei mun tarvii miettiä sitä enää. Mä vaan aloitan ja mä teen. Että totta kai mulla on ihan erilainen ote siihen tekemiseen kuin jollain, joka vasta aloittaa ja pohtii sitä omaa tyyliä ja millaisia aiheita haluaa käsitellä ja näin. Että ei, se on niin kuin tosi epäreilua vertailua kyllä.
Sitten mennään neljänteen kysymykseen. Tämä on vähän samanlainen kysymys kuin puhuttiin tuossa tuosta Long Islandin sarjamurhaajasta, mutta mihin ratkaisemattomaan tapaukseen haluaisit saada vastauksen, jos joku muu kuin tämä Long Islandin tapaus?
No mua kiinnostaa myös tämä Tampereella tapahtunut tällainen kiinalaisnaisen murha. Siitä on jo, taitaa olla yli 10 vuotta aikaa. Se on sellainen, minkä mä toivoisin, että selviäisi, vaikka mä uskonkin, että siinä poliisi ja tutkijat luultavasti tietää enemmän kuin mitä he on kertonut julkisuuteen. Siitä on tiedotettu aika niukasti, mutta se mä toivoisin, että selviäisi.
5. kysymys. Paras asia, mitä podcastin aloittamisesta on seurannut. Mikä podcastin tekemisessä on parasta? Eli tuplakysymys.
Joo. No siis kyllä varmasti se, että tämä on mun työ ja mä tykkään tästä ja että mä saan tehdä tätä työkseni. Tämä on monella tapaa paras työ, mitä mä oon ikinä tehnyt ja mä uskon, että tämä on myös ehkä paras työ, mitä mä tuun ikinä tekemään. Mä oon niin sellainen ihminen, että mä rakastan sitä, että mä saan itse tehdä mun aikataulut, mä saan päättää, haluanko mä tehdä töitä 8 aamulla vai 3 yöllä. Mulla on se, että mä itse päätän, on mulle tosi tärkeää ja siksi se on ehdottomasti paras juttu, että tästä on tullut mun työ. Ja mikä podcastin tekemisessä on parasta? No kirjoitusprosessi, se kun mä kirjoitan sitä jaksoa, on ehdottomasti mun lemppari. Mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään penkoa sitä tietoa, mä tykkään kirjoittaa sen kaiken tiedon sellaiseen tarinamaiseen muotoon. Niin se on sellainen mun lemppari, niin kuin jakson tekemisessä mun lempparivaihe. Ja sitten tietenkin se, että on tutustunut tosi paljon uusiin ihmisiin ja joista on tullut niin kuin ystäviä ja sitten on paljon sellaisia kuuntelijoita, kenen kanssa säännöllisesti viestitellään, niin se on myöskin tosi jees.
Jos sä saisit tehdä podcastia ilman jotain asiaa, niin mikä se joku asia olisi?
No kyllä varmaan kaikki ilkeät ja ikävät kommentit ja viestit. Onneksi niitä sellaisia täysin asiattomia viestejä tulee harvoin, mutta välillä, jos on vaikka kova paine tai kova stressi tai on tosi kiireistä, niin sit silloin saattaa ärsyttää myös sellaiset viestit ja kommentit, missä on, että miksi sanoit tässä näin ja tämä oli niin kuin väärin lausuttu ja miksi taas tällainen aihe. Ja että niin kuin välillä se tuntuu, että sen kaiken palautteen ja erilaisten pyyntöjen alle silleen musertuu. Ja se on ehkä semmoinen, mikä, siis mä arvostan sitä, että ihmiset ottaa aikaa ja kirjoittaa mulle viestejä ja antaa palautetta. Se on tosi jees, mutta sitten välillä se tuntuu vaan siltä, että se on niin kuin liikaa.
Joo. Ja sitä ei välttämättä ihan niin kuin, tuolla niin kuin Instagramin toisella puolella ymmärrä sitä tavallaan, sitä painetta, mikä siitä tulee. Et itse tein typerän virheen viime vuonna yhdessä jaksossa. Puhuin vahingossa 3. maailmansodasta, kun piti puhua toisesta. ja siis
joo,
mä oon äänittänyt sen, mä oon siis kirjoittanut sen oikein. Toisessa maailmansodassa, mutta joku muuttunut, että mä oon äänittänyt sen 3. maailmansota, mä oon editoinut sen huomaamatta tätä virhettä ja sitten se meni julkaisuun ja sitten mä en enää muista kuinka paljon mä sain viestejä, mutta siis niitä tuli paljon ja niin kuin suurimmaksi osaksi semmoista hehe, huomasitko, hehe, ja siis se on ihan ok, mutta sitten kun niitä viestejä on 45, niin sitten silleen, että no joo, olen huomannut, voitteko päästä nyt asiasta eteenpäin?
Joo, mulla oli vähän samanlainen, kun mä tein tämmöisen jakson, missä mä puhuin tämmöisestä niin kuin vaellusreitistä. Ja sitten mä sanoin siinä näin, että mä jotenkin, että uskon, että suomalaiset ei välttämättä toisiaan moikkaa vaellusreitillä. Mä sain varmaan 70 viestiä, missä oli, että miten voit sanoa noin, että kyllä siellä moikkaillaan ja kaikki ovat niin kuin toistensa kavereita ja sitten mä sain muutamia niin kuin oikeasti tosi törkeitäkin viestejä ihmisiltä, jotka oli jotenkin suuttunut tästä ihan hirveästi. Ja sitten se oli hauskaa, kun mä sanoin tästä Instagramissa silleen, että mä oon ymmärtänyt nyt tämän, että tämä asia ei ehkä ole niin kuin mä ajattelin, että kiitos viesteistä. Niin sitten sen jälkeen mulla alkoi tulemaan niitä viestejä, missä ihmiset oli silleen, että ei, että sä oot ihan oikeassa, että ei siellä moikkailla. Ja sitten tuli sellainen hirveä härdelliä siitä niin kuin jotenkin. Mutta se voi olla joku pikkujuttu, mistä yllättäen tulee, niinku, että ei osaa ajatellakaan, että joku saattaa tarttua siihen asiaan.
Joo. Joo, ja sitten se, että mä oon miettinyt hirveästi tätä, että monet viestit alkaa silleen, että ihan pakko sanoa, mutta. Ja sitten on aina vähän silleen, että onko ihan pakko?
Joo.
Että voit kokeilla ilmankin. Mm. Sitten selviää, että onko pakko. Mulle tuli siis tässä, se oli tänä kesänä, tuli yhteen mun vanhaan jaksoon viesti illalla. Eli siis täällä Lontoon aikaan illalla, eli Suomen aikaan jo yöllä. Että musta täällä kello oli ehkä jotain 11-12, että se on ollut jo niinku ihan full on yö Suomessa. Niin joku kommentoi, että ihan pakko sanoa, mutta sun englannin kieli kuulostaa siltä, kun raapis liitutaulua. Ja sitten mulla tuli, että kun mä olin just menossa nukkumaan, niin tuli semmoinen, että ihanko oikeasti on niinku pakko sanoa. Mutta mä oon aika temperamenttinen ihminen ja niinku mua voi ärsyttää tosi helposti, jos haluaa. Ja mä olin kiukkunen, mutta sitten mä niinku ajattelin, että en mä lähde tähän mukaan. Sitten mä vaan lähetin sille viestin, että no et ehkä mun pitää alkaa puhua englantia vähän enemmän. Mm. Ja siis mähän elän elämään englannin kielellä. Ja näin, ja lähdin vähän semmoisen niinku leikkimielisen asenteen otin ja vastailin sille jotain. Mutta niinku näistä tämmöisistä pikkuasioista niin ei ihan oikeasti mun mielestä tarvitse sanoa.
Joo, ja yleensä ehkä se, että jos sä oot huomannut sen, niin siinä on iso todennäköisyys, että joku muu on myös huomannut sen ja ehkä laittanut siitä asiasta viestiä. Ja sitten siinä on vähän se, että jos se jakso on jo julkaistu, niin mä en ainakaan kauhean matalalla kynnyksellä niin kuin lähde enää muokkaamaan sitä. Että sitten jos siellä on oikeasti jotain niin kuin todella väärin tai siellä on joku tosi iso moka tai jotain, niin sitten. Mutta silleen, että jos mä nyt oon lausunut jonkun sanan vähän väärin tai jotain, niin siis kun ei sille oikein voi enää sitten tehdä mitään.
Sitten myös se, niin kuin, että mikä tähän niin kuin, esimerkiksi nimien lausumiseen tulee, niin suomen kieleen on ihan hirveän vaikea niin kuin upottaa oikein lausuttuja englannin tai ranskan tai ruotsinkielisiä, tai siis minkä vaan kielisiä nimiä. Et siihen jotenkin toivoisi, että ihmiset ei ehkä tarttuisi siihen nimien lausumiseen niin vahvasti. Ja sitten mä muistan itse asiassa se jakso, mihin mä sain tämän kommentin, niin siinä oli tosi vaikeita nimiä ja se oli mun ekalta tuotantokaudelta ja mua vähän niin kuin jännitti puhua englantia niin kuin mikkiin ja julkaista se, että siihen liittyy tosi paljon asioita. Niin sitten jotenkin niin toivois vaan ehkä enemmän niin kuin ymmärrystä kuulijoilta, että ei me olla mitään kielitieteilijöitä tai muita vastaavia. Kuudes kysymys. Mikä motivoi aina jatkamaan podcastia?
No, mä tykkään tehdä tätä. Mä tykkään siitä prosessista, kun mä teen sen jakson ja musta on mielenkiintoista puhua sit jälkeenpäin siitä aiheesta. Ja tää on niin iso osa mun arkea ja mun elämää nykyään, että mun olisi jotenkin todella vaikea kuvitella elämää ilman tätä podcastia ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Että se on niin jo semmoinen tuttu ja turvallinen asia, että senkin takia jo olen motivoitunut.
Joo, se on kyllä todella isossa roolissa omassakin elämässä, että välillä mä oon kyllä rehellisesti miettinyt lopettamista. Lähinnä en ehkä ei liity niin kuin podcastin tekemiseen, mutta henkiseen jaksamiseen ehkä enemmänkin. Mutta sitten on tullut kauhean semmoinen, että en mä vois kyllä ikinä lopettaa. Että MIET on mun vauva ja niin kuin tuntuisi tosi oudolta olla ilman sitä. Ennen kuin päästän sut menemään, mä haluaisin pitää sulle pienen tietovisan. Mun podcastin Instagramissa tuhannet kuulijat koittaa onneaan vastata oikein näihin true crime-aiheisiin kysymyksiin. Niin mä ajattelin, että voisi olla hauska kokeilla, että kuinka sinä vastaat näihin kysymyksiin.
Kokeillaan vaan, mutta joo.
Ensimmäinen kysymys. Missä Myra Hindley tapasi Ian Bradyn? A. Junassa matkalla töihin. B. Millwardsin toimiston joulujuhlassa. C. Lähikaupan kassalla.
Mulla on sellainen fiilis, että he tapasivat niissä joulujuhlissa.
Se on oikein. Toinen kysymys. Kuka oli Bill Thomas Kilman? A. Dennis Rader. B. Ted Bundy. C. Ed Gein.
Dennis Rader.
Oikein. Kolmas kysymys. Kuka oli Lauri Vuornoksen ja Britta Moilasen lapsen lapsi? A. Heikki Moilanen. B. Aileen Vuornos. C. Eila Vuornos.
Kyllä mä sanoisin, että se oli Aileen Vuornos.
Oikein. Seuraava kysymys. Kenen murhan jälkeen 911, eli 911, hätäpuhelujärjestelmä kehitettiin? A. Agnes LeRoy. B. Kitty Genovese. C. Hedwig Samuelson.
Nyt on pakko sanoa, että ei ole silleen tietoa, mutta olisiko se Kitty? Mä sanon sen. Joo.
Yes, oikein. Tähän mennessä siis kaikki vastaukset oikein.
Juhu.
Seuraava kysymys. Kuka oli Pogo the Clown? A. John Wayne Gacy. B. Jeffrey Dahmer. C. Oba Chandler.
Eikös John Wayne Gacy ainakin joku pelle ollut, joten...
Kyllä. Kaikkihan näistä on pellejä, mutta A oli oikein
eri tavalla.
John Wayne Gacy. Sitten yksi kysymys kotimaasta. Kuka on kirjoittanut Eveliina Lappalaisen kohtalosta kappaleen? A. Paula Vesala. B. Jenni Vartiainen. C. Vesta Burman.
Mä muistelisin, että on PMMBn biisi, joten Paula Vesala on muuten hyvä kappale.
Kyllä. Ja kappaleen nimi on Kovemmat kädet. Ja tosiaan PMMBn biisi ja Paula Vesala oli oikein. Sitten seuraava kysymys. Erään kulttijohtajan äiti yritti myydä lapsensa kaljatuoppia vastaan. Kenestä on kyse? A. Charles Manson. B. Marshall Applewhite. C. Keith Raniere.
Tämä yksityiskohta on jäänyt mulle mieleen Charles Manson.
Kyllä, aivan oikein. Ja opin tämän itse asiassa sinun podcastistasi. Toiseksi viimeinen kysymys. Millä vuosisadalla Jack the Ripper oli aktiivinen? 1700-luvulla, 1800-luvulla vai 1900-luvulla?
Sanoisin, että se on 1800.
Oikein. Hyvä.
No niin.
Ja viimeinen kysymys, mihin varmasti tiedät kyllä vastauksen, mutta kysyn silti. Missä osavaltiossa sijaitsee tarkkailijatalo? A. New Yorkissa. B. New Jerseyssä. C. New Orleansissa.
Nyt on kyllä pakko sanoa, että se, mä tiedän, että se ei ole toi New Orleans. Oliko se New Jersey?
Kyllä oli.
Joo.
Jei, kaikki oikein. Hyvä Tilda.
Jei.
Yes. Aivan mahtavaa, että tulit tähän podcastiin vieraaksi. Tämä oli tosi kiva ja oli muutenkin kiva päästä juttelemaan sun kanssa pitkästä aikaa. Joten kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille, että kuuntelitte tämän jakson. Minä olen Saara ja jään tämän jakson myötä pienelle joululomalle. Ottakaa Murhe, joka tapahtui -podin Insta- tai Facebook-seurantaan, niin pysytte kärryillä siitä, koska palailen lomalta. Toivotan teille kaikille ihanaa loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa.